Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog. Evo, koristimo priliku da čestitamo sa talasa Radija Svetigore iz ove naše emisije bratiji manastira Visoki Dečani ktitorsku slavu. Na početku smo emisije Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras će na našu radost i blagoslov odgovarati naš drag gost protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Oče Mirčeta, dobro nam došli, blagoslovite, srećan praznik.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i vama srećan praznik i svim slušaocima našeg radija Svetigora.
Hvala, oče. Uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 23. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pa da nam najprije protumačite Evanđelje koje smo čuli jutros na svetim bogosluženjima u našim crkvama i evanđelsku priču.
Danas, pošto je dvostruki praznik, slavimo dakle nedeljni dan, kao i uvijek Vaskrsenje Hristovo, ali također i praznik Svetog kralja velikomučenika Stefana Dečanskog, koji ste lijepo najavili, čestitali slavu brati manastira Visoki Dečan koji su danas slavili, pa se i ja pridružujem tim čestitkama sa željom da Gospod ih ukrijepi da i dalje svjedoče Evanđelje kao i do sada na Svetoj Metohijskoj zemlji. Danas, dakle, na svetoj liturgiji čitali smo odjeljak Svetog Evanđelja po Luki, govorili smo o jednom Hristovom čudu u Svetom Evanđelju. Ima mnogo Hristovih čuda koja su zapisana. Kažu neki koji su se više time bavili da ima oko 40 čuda koja je Hristos učinio, koja su zapisane u Svetom Evanđelju. To svakako nijesu jedina, jer kako kaže Sveti Jovan Bogoslov na kraju svog evanđelja, ima mnogo toga što učini Isus, koje kada bi se zapisalo, mislim da ni u cijeli svijet ne bi stale zapisane knjige. Ali eto, mi ćemo govoriti o ovom čudu o kojem smo danas čitali, a tiče se iscjeljenja gadarinskog bjesomučnika. Ovaj događaj iz evanđelja koji smo danas čitali zapisan je kod drugih evanđelista, dakle nije samo u ovom evanđelju kod Luke, nego i kod drugih sinoptičara, dakle kod Mateja i Marka, s tim što u evanđelju po Mateju govori se o dvojici bjesomučnika, dok Marko također govori o jednom. Ovo je evanđelje po Mateju koje se tiče istog događaja, samo za razliku od današnjeg govori se o dvojici bjesomučnika, čita se u petu nedelju po pedesetnici. A pak ovo današnje, u 23. nedelju po pedesetnici, govori nam o iseljenju jednog bjesomučnika. Dakle, u suštini je isti događaj, samo kako vladika Nikolaj nas objašnjava u svojim omilijama, vjerovatno je su ova dvojica evanđelista Luka i Marko više se bazira na tom jednom koji je bio, da kažemo, teži slučaj i koji je možda bio poznati, pa su samo njega pomenuli, a ne ovog drugog, dok Matej pominje obojicu. I današnje sveto evanđelje počelo time što nam govori o dolasku Hristovom u gadarinsku zemlju i naravno samim njegovim dolaskom. I kad on iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena i ne oblača se u haljine i ne življaše u kući nego u grobovima. Iz ovih prvih riječi današnje svetog evanđelja vidimo da nema čovjeka, nema mjesta niti ljudskog problema koje Hristo zaobilazi i koje ne može iscijeliti, zato što je on Bog, Sin Boži koji je došao u ovaj svijet upravo radi spasenja, radi iscijeljenja, radi darivanja vječnog života svakome čovjeku. I zato za njega nema čovjeka kojeg on prezire, ma u kakvom bio problemu, ma u kakvom se stanju nalazio, a vidimo da je ovaj gadarinski bjesomučnik zaista bio u velikom problemu. I kada nam evanđelje kaže da se nije oblačio u haljine i da nije živio u kući nego u grobovima, u stvari nam na najbolji način pojašnjava njegovo stanje. Kakav čovjek može biti kada bude posjednut zlim duhovima, demonskim silama? Ovo nam evanđelje svjedoči još jednu istinu našeg života, da zaista postoji demonska sila, da postoje demoni i da svaki od nas može doći u taj problem da bude njima zaposjednut ako se otvori za dejstvo te zle sile. U kakvo je stanje pao i ovaj nesrećni gadarinski bjesomučenik. I odmah, dakle, pošto Isus navišao i pošto ga je on vidio, rekao mu je, odmah mu se obratio: šta hoćeš od mene, Isuse, Sine Boga Višnjega? Molim te, ne muči me. Ovdje nam se kazuje jedna velika istina, da čak i demoni znaju ko je Isus, ko je spasitelj. Ova rečenica koju je izgovorio ovaj posjednuti čovjek mogla bi da posrami mnoge zdrave ljude koji ne vide Boga, koji ne poznaju Boga, koji u Isusu nijesu prepoznali Boga i koji ga danas ne prepoznaju. Međutim, ovaj nesrećnik zaposjednut zlim duhovima je prepoznao, zato što se i ovdje obistinila ona riječ svetog predanja, da đavo vjeruje, ali drhti. I on odmah, dakle, ovdje kaže, u stvari to govore demoni iz njega: zar si došao prije vremena da nas mučiš? I molim te, ne muči me. Naravno, đavo zna da će na kraju doći, da će on biti posramljen, njegova sila, i da će otići u mjesto mučenja, ali on prosto moli Gospoda da produži još njegovo vrijeme njegovog djelovanja. Međutim, Hristos i ovdje nam se dalje u stvari govori opet o tom stanju toga nesrećnog čovjeka. Jer mučaš da ga je demon mnogo godina mučio i da su ga vezivali verigama, lancima, čuvajući ga i da je kidao vezje i tjeraše ga demon po pustinjama. Ono što se ovdje vidi također je da koliko zna da bude sila ta demonska kada obuzme čovjeka i što je još također važno da ga izdvaja iz zajednice, da uvijek đavo ima takvu namjeru sa čovjekom da ga izdvoji iz zajednice, prije svega da ga izdvoji iz zajednice crkve kao mjesta spasenja, mjesta jedinstva sa Gospodom, a onda i od drugih ljudi. I to je također danas u ovom evanđelskom čitanju vidljivo. A onda Isus naravno, želeći da pomogne i da iscijeli ovoga čovjeka, pita ga kako time, a da opet svima nama jasno pokaže posjednutost njegovu i njegov problem, da bi svakako na kraju i vidjeli slavu, da bi vidjeli slavu Hristovu i da bi vidjeli kako on i koliko on brine o svakom čovjeku. I on, dakle, odgovara da mu je legion ime, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega i moljahu ga da im ne zapovjeda da idu u bezdan. Dakle, vidimo koliko je bila velika opsjednost ovoga čovjeka, da mu je legion bilo ime, a legion je sinonim za veliko mnoštvo vojske, za veliki broj ljudi, i opet su molili Isusa da ne idu u bezdan, jer znaju da je to mjesto njihovo gdje oni više neće moći, gdje đavo više neće moći da muči ljude i druge ljude, nego da će u stvari se sam mučiti u bezdanu. I pošto je tu bilo jedno krdo svinja, oni zamoliše Hrista da im dopusti da uđu u njih, i on im to dopusti. A pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurnu krdo ka strminama jezera i utopi se. Ovdje vidimo također jednu važnu stvar, da naravno da Hristos nije imao želju da učini štetu tim ljudima čije su te svinje bile vlasništvo, nego prosto znam kroz taj primjer i kroz to djelo pokaže nešto mnogo više. Svinje su, znamo, kod Jevreja smatraju nečiste životinje, oni ih nisu ni gajili, ni držali, niti se čak doticali, i kroz ovo Hristos nam pokazuje u stvari šta je, u stvari kakva je nečista demonska sila, da ona pripada, da je ona u stvari nešto što je najgore, i da ljudi koji žive u grijehu, a samim tim odvajajući se od Boga, otvaraju svoja vrata, svoga srca i svoje duše da mogu biti posjednuti demonima, da u stvari su nešto najnečistije, zato što svoja lica okreću od Boga i što time zapadaju u takvo stanje. I naravno sve te svinje su se strovalile u more, a kada vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše to po gradu i po selima. I iziđoše da vide šta se desilo i dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz kojeg bijahu izašli demoni, je sjedio djeven i prisevan kod nogu Isusovih i uplaši se. A oni što bijahu vidjeli obavijestiše ih kako se spase bjesomučni, i moljaše ga sav narod iz okoline gadarinske da ode od njih, jer bijahu obuzeti strahom velikim. Sada je ovdje neobično to, umjesto da ovi ljudi, stanovnici Gadare, budu obradovani time što je Isus izliječio takvog bolesnika kojeg su znali i koji su godinama gledali njegovu muku, kod njih se u stvari dešava nešto neobično, čudno. Oni, umjesto da mole Isusa da ostane, da što duže bude kod njih, oni u stvari ga mole da odlazi od njih. Zbog čega to? Po većini tumača razlog takvog njihovog ponašanja je zato što su se te svinje, koje su bile izvod njihovih prihoda, njihove trgovine, što su se utopile i što su, da kažemo, izgubili jedan dio njihovog načina na koji su zarađivali materijalna sredstva, ali i samim takvim jednim činom i postupkom prosto su se uplašili da će on sada da donese neke nove, nešto novo u njihov grad, u njihovu sredinu, da će sada učiniti sve drugačijima. Ljudi često i mi danas želimo da živimo u svojoj nekoj uljuljkanosti, u nekom svom životu koji nam se čini udobnim i prosto ne želimo da se mijenjamo, ne želimo da, pa i da rizikujemo za nešto što je dobro. Ovo je tipično ponašanje možda i za današnje vrijeme. Ono što nama u crkvi često čujemo, mnogi ljudi poštuju crkvu, vole, neka bude crkva, neka se crkva bavi svojim poslom, ali nekako će uvijek da kažu, ali držite se vi samo toga, držite se crkvene porte, držite se hrama, ali nemojte ulaziti nigdje dalje. Pa mi ako budemo imali potrebu religiozu, mi ćemo doći do crkve i dovoljno je da crkva postoji kao takva. Međutim, Hristos nije onaj kojem treba jedan tren našega života, nego treba mu cijeli čovjek. Svaki tren čovjekovog života, svako čovjekovo djelo treba da je prožeto Hristom. Da se prosto slobodno damo Hristu taj zagrljaj, to naruče Hristo. Ali često nijesmo za to spremni, nego želimo da živimo neki svoj život, pa eto povremeno da budemo Hristovi. Upravo je to uplašilo ove gadarince, iako je to jedno djelo koje Hristos učinio, koje nikada sigurno nisu vidjeli, niti su čuli za njega, da može neko izliječiti takvo bolesnog čovjeka, kojeg su svi bili otpisali, kojeg je bilo strah sresti, ali ipak nisu spremni bili da potpuno se predaju Hristu i da budu njegovi, da on bude u stvari dio njihovog života.
To je kao iz priče Dostojevskog o velikom inkvizitoru.
Tako je, gdje kaže, ajde ti, ne trebaš ti da nama ovo kvariš naš ovdje, mi ćemo urediti naš život i naš svijet. E, to je upravo to, u stvari je Dostojevski to iz, vjerovatno iz ove evanđelske priče i uzeo kao motiv za to svoje poznato djelo. I naravno, Hristos nije im objašnjavao da treba kod njih da ostane i zašto je dobro da ostane, nego onaj koji poštuje čovjeka, poštuje slobodu čovjekovu, je ušao u lađu i vratio se. A onaj čovjek iz koga je izgnao demone, moljaše ga da bi bio s njima, Isus otpusti ga govoreći, vrati se domu svom i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovjedeći po svemu gradu šta mu učini Isus. Ali evo i ovo je možda interesantan detalj da on ovome čovjeku govori da ostane tu i da dalje svjedoči o tome. I on je ostao kao takav, iako sada evanđelje dalje ne govori o tom događaju, jer nam uvijek evanđelje govori onoliko koliko je dovoljno za naše spasenje, ali moguće mogli bi da zaključimo da je vjerovatno nekima kojima je ovaj iscijeljeni bjesomučnik govorio i dalje da su oni se promijenili, da su povjerovali možda kasnije u Hrista. Uglavnom, ovo evanđelje današnje ukratko nam govori o tome da za Hrista nema odbačenih ljudi, da nema ljudskog problema, ljudske situacije koju Hristos ne želi da riješi, nema odbačenog čovjeka za Hrista. Sa druge strane govorimo o tome da postoje demoni, da postoje demonske sile, ljudi mogu biti obuzeti njima ako se otvore za njih time što ne služe Bogu, što okrenu se od Boga čineći grijeh, i to ne mora nekada bude veliki grijeh. Može biti i mali grijeh da se čovjek otvori za demonsku silu ako sebe ne drži stalno u smirenju, u molitvi, u trudu da živi po Bogu. Dakle, to nas svjedoči evanđelje, a opet nas svjedoči da je Hristova sila, da je Hristos jači od svih, od đavola i od svih njegovih slugu, i da će na kraju biti njegova pobjeda. Ono što je važno također je da se samo držimo Hrista, da se držimo njegove crkve, da se držimo evanđelja, jer nažalost danas možda je prilika i to da kažem, postoji mnogo tih lažnih učitelja, lažnih iscijelitelja, kao nikada do sada, i ovdje u našem gradu, u Podgorici, sigurno širom svijeta, da postoje takvi ljudi koji varaju ljude, govoreći da su oni oni koji mogu iscijeliti, koji mogu pomoći, koji mogu ljudima vratiti mir, koji mogu vratiti zdravlje, a u stvari tako varaju ljude. I često se takvi lažni učitelji predstavljaju da imaju neke veze sa crkvom, međutim nemaju nikakve veze zato što jedino nas Hristos liječi, a Hristos je u crkvi, u svetim tajnama crkve i jedino se njime i njegovom silom sjedinjujući s njim možemo osloboditi, možemo izbaviti od demonskih sila i nasrtaja i zlih ljudi i svega onoga što možda nam se desi u životu. Ali ako se držimo Boga i onoga što nas naša crkva uči, sigurno da smo onda na pravom putu i nema opasnosti da ćemo da dođemo u takvo stanje. Samo ako se ako krenemo kod lažnih učitelja, onda u stvari postoji opasnost da otvorimo se još više za dejstvo demonskih sila. I često tako bude. Opet postoji jedna druga duhovna također, mogli bi reći krajnost, gdje ljudi u svemu vide da je prisustvo demona. U svakom problemu, u svakoj bolesti, u svemu, da je to dejstvo đavola i njegovih slugu. Ne mora to bude, može biti dosta i naša slabost, naše okolnosti, koje nas dovode u to stanje. Ali je važno da ako smo u Hristu, ako živimo Hristom, onda nam ne može niko ništa, zato što je Bog i sila Božja jača od svega.
Protumačili ste evanđelje na ovu svetu nedjelju 23. po prazniku pedesetnice i kao što i rekao ste, zaključak je da u stvari sila Božja iscjeljuje sve i sva. A danas slavimo još jedan veliki praznik, slavimo, rekao smo na početku, praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, kralja mučenika, čije svete mošti počivaju u manastiru Visoki Dečani, koji je danas tržestveno, kao što smo to i navikli kada je ova svetinja u pitanju, proslavio svog titora, svetog kralja Stefana. Pa da podsjetimo naše slušaoce na svetiteljski lik svetog Stefana Dečanskog.
Jeste zaista veliki svetitelj crkve Božje i eto pomenuli ste već i ja spomenuo manastir Dečane i današnju slavu. Pa o svetom kralju Stefanu Dečanskom imalo bi mnogo da se priča, malo bi bila ova emisija kada bi cijeli njegov život sada htjeli ovdje ispričamo, ali ćemo evo da kažemo neke osnovne stvari, one naj možda upečatljivije momente njegovog života koji nas svjedoče o veličini ovoga Božjega čovjeka. Naravno, znamo svi da on pripada svetorodnoj lozi Nemanjića i da je on možda jedan od najvećih, najsvjetlijih likova te svetorodne loze, pored svetoga Save i svetog Simeona, čini mi se da on najviše sija svojom svetiteljskom ličnošću u crkvi, da ima kao svetitelj najveće poštovanje, rođen je 1276. godine, upokojio se mučenički, stradao 1331. godine u Zvečanskom gradu. Bio je sin kralja Milutina, a otac cara Dušana, naravno iz te pobožne porodice, atmosfere toga vremena. Najranijeg djetinjstva je bio vaspitavan u hrišćanskoj vjeri, u pobožnosti. Međutim, vrlo rano u mladim godinama počeo je onako da preživljava nevolje i da strada. Što od tih međusobnih unutar dinastičkih sukoba, sporova koje su bile česte u tom vremenu, a naravno i u ratu i sa neprijateljima koji su napadali kraljevstvo njegovo. Evo već recimo u samom početku, recimo u njegovoj mladosti kada su Tatari napali Srbiju i kralj Milutin, njegov otac, nije bio u stanju da se odupre tom moćnom tatarskom hanu i on je naravno stupio u pregovore da bi spriječio tu najezdu Tatara i onda je morao da da kao taoca svog desetogodišnjeg sina Stefana i nekoliko srpskih velmoža u ropstvo. 3 godine je sveti Stefan proveo u tom tatarskom ropstvu, a onda se vratio u otadžbinu. kada je naravno postao punoljetan po nekim običaju tadašnjeg kraljevstva, oženio se ćerkom bugarskog vladara Marijom i dobio je, što je za nas ovdje važno, na upravu zetu. Dakle, sveti kralj Stefan Dečanski je vladao tadašnjom zetom, dakle to je današnja Crna Gora, ali odmah su počeli tim unutar dinastički sukobi i on je uskoro bio oklevetan da želi da preuzme presto svoga oca Milutina, naročito kako istoričare kažu tu je imala udjela njegova maćeha Simonida, koja je bila vizantijska princeza i koja je željela, kao i svaka majka, da njen sin bude na čelu kraljevstva naslijedi svoga oca. Međutim, pošto je Stefan bio najstariji, pripadalo je to njemu i ona je naravno uz pomoć sigurno i drugih ljudi učestvovala u tim intrigama i klevetama, i da bi onda otac njegov, shvativši to, poslao ga u ropstvo, i to zbog, smatrajući da on kuje zaviru protiv svoga oca, i onda je odveden u ropstvo u Skoplje i tamo je oslijepljen. Sada ovdje se događa jedan važan događaj u njegovom životu, jedno čudo, kada mu se javio sveti Nikola, to je poznato na učenje polju, on je od tada uvijek imao posebno i veliko poštovanje prema tom velikom svetitelju crkve, svetom Nikolaju, u hramu svetog Nikole, pošto su mu bile izveđene oči. Normalno, zamislite kako je to bilo stradanje, kakva je to bila muka kada su mu izveđene oči. Međutim, javio mu se sveti Nikola zbog njegove velike vjere, pobožnosti, trpljenja i obećao da će ga krijepiti, da će biti uz njega i da ga neće ostaviti. I to viđenje tako bilo jasno opisano u njegovom žitiju. I naravno, i pored ove velike muke, Stefanovo stradanje se nije završilo time, nego je on dalje otišao u progonstvo, otišao je u Carigrad i bio zatočen prvo jedno vrijeme tamo u dvoru, a onda u manastiru Pantokrator u Carigradu. Međutim, Stefan je svojim životom u tom manastiru zadivio sve, kako igumana i bratiju toga manastira, tako je postao poznat u cijelom carstvu, naročito u tom periodu kada je on živio i kada je bio zatočen u Carigradu. Došlo je bilo i do onog čuvenog spora takozvane akidinske jeresi. Znamo da je to spor u crkvi između, s jedne strane, Grigorija Palame i Varlama, i ticalo se učenja o Svetoj Trojici, tavorskoj svjetlosti, energijama i razlici između energije i suštine Božje. To je poznati teološki spor u kojem je naročitu ulogu odigrao sveti Grigorije Palama, i upravo u tom periodu kada su bili ti sporovi teološki, u tom vremenu je bio i sveti Stefan zatočen u Carigradu, u tom manastiru Pantokratora, i on se kroz te razgovore o tom problemu naročito svidio caru zbog svoje revnosti za vjeru, zbog toga kako se treba boriti za čistotu vjere, za istinu vjere, i postao je prosto zapažen. Dakle, i u tom momentu njegovog života teškom projavila se veličina njegove vjere i želje da se čistota vjere mora sačuvati, a on je to sve potvrđivao svojim životom. Iako je bio zatočen, redovno učestvovao na bogosluženjima manastirskim, postio, molio se, prosto sve ono što je bio sastavni dio tog manastirskog života. I onda upravo u vrijeme boravka u manastiru Pantokratoru opet mu se javio sveti Nikola i vratio mu vid. Međutim, on to nije naravno objavljivao sve do jednog momenta kada će se opet vratiti u Srbiju i kada će biti izabran za vladara. Također, ja sam rekao da je za vrijeme njegovog izdanstva u Carigradu sa njim su bila i njegova djeca Dušan, dakle to će biti kasnije veliki silni Dušan Silni i Dušica. I u toku ovog njegovog zatočenja opet je imao veliko stradanje, imali većeg krsta i za roditelja nego kada mu se upokoji dijete. Međutim, i taj veliki krst koji je primio u toku svog zatočenja, možete zamisliti kako je to bilo, jedno s jedne strane zatočen u izgnanstvu, svi sa druge strane da doživi, da se upokoji dijete. On je sve to jovovski opet podnio, opet trpio i kako je zapisano u njegovom žitju da je i on govorio poput Jova, Gospod dao i Gospod uzeo. Iako je naravno on trpeljivo podnosio svoje izgnanstvo, ipak je želio kao i svaki čovjek da se oslobodi od toga ropstva. On je napisao jedno pismo, obratio se episkopu Danilu, odnosno mislim da je tada bio iguman manastira Hilandara, a to će biti kasnije arhijepiskop Danilo, veliki srpski, pećki, i zamolio ga da sa svetogocima posreduje i da zamoli njegovog oca da mu dozvoli da se vrati u Srbiju, što je naravno episkop Danilo sa ocima svetogorskim, znajući njegovo stradanje, znajući njegovu pobožnost, vjeru i nepravedno da strada, on je naravno se potrudio sa svetogorcima, obratio se prvo arhijepiskopu, tada srpskom pećkom Nikodimu, koji je onda posredovao kod Milutina sa molbom da mu dozvoli da se povrati u Srbiju. I na kraju, na te velike molbe arhijepiskopa i Nikodima i svetogorskih monaha, Milutin mu je dozvolio i on se vratio u Srbiju. I tako se on posle 8 godina zatočeništva i stranstvovanja u tuđini vratio u svoje otačastvo i već je sa sobom doveo svoga sina Dušana, koji je bio već poodrastao. Tada žitije njegovo opisuje kako je to bila potresna, naravno, taj povratak posle toliko godina i susret sa svojim ocem. Već nakon 3 godine upokojio se kralj Milutin i opet sada dolazi do sukoba ko će naslijediti Milutina na prestolu. Oni koji su bili pristalice Simonidine željeli su da, kao i on na početku, da Konstantin, njen sin, Milutin preuzme vlast, da naslijedi Milutina. Međutim, većina oni koji su velikaša, koji su odlučivali o tome, željeli su da to bude Stefan, i zaista Stefan je izabran kao stariji sin i on je na bogojavljenje 1331. godine u Prizrenu, u Sabornoj crkvi, krunisan za kralja od strane arhijepiskopa Nikodima i cijelog sabora arhijereja tadašnjih. On je, dakle, vladao pod imenom Stefan Uroš III. Opet su oni koji su bili protiv njega nisu nikada mirovali. Stalno su željeli da ga svrgnu sa vlasti, međutim nijesu uspjeli, i u jednom periodu njegove vladavine bilo je, Srbija je uživala potpuni mir, nije bilo unutrašnjih tih meteža niti ratova, sve do napada Bugara, i to je jedan također veliki događaj iz njegovog života, kada je bugarski car Mihajlo krenuo na Srbiju 1330. godine i njegova vojska je bila mnogo moćna i velika i naravno željela je da pokori tadašnju srpsku kraljevinu na čelu sa Stefanom. Međutim, Stefan je molio kralja Bugarskoga da odstupi od toga. Ima zapisano njegovo pismo gdje on šalje bugarskom kralju molbu da ne ide, da ne idu braća na braću, hrišćane na hrišćane, da se ne ubijaju. Međutim, to naravno bugarskog kralja nije spriječilo i došlo je do čuvene bitke kod Velbuža, i u toj bitci koja se odigrala 28. jula Stefan i srpska vojska je pobijedila bugarsku vojsku. To je bila jedna velika pobjeda, jedan od najvažnijih događaja u njegovoj, za vrijeme njegove vladavine. I naravno, Stefan je uvijek u svim životnim okolnostima blagodario Bogu, bio svjesan milosti Božje, pomoći Božje, i također posle te bitke kod Velbužda je zablagodario Bogu i svjestan da je silu i moć koju je imao u toj bitci, da je stvari to Božja sila i da je zahvaljujući Bogu uspio da odbrani svoju zemlju. Stefan se naročito u vremenu kada nije bilo borbi sa spoljnim neprijateljima posvećivao dobrotvornim djelima, podizao i ukrašavao hramove i činio druga bogougodna pregnuća. Naročito je brinuo o svetinjama, čak je slao priloge i bogate darove u Jerusalimu, Svetu zemlju, u Egipat, u Aleksandriju, na Sinaju, u Tesaliju, u Carigrad, naročito taj manastir Pantokrator, poznat u Carigradu kojemu je bio zatočen, također bogato darivao i svetogorske manastire, na gori Atonskoj posebno, naravno, srpsku carsku lavru, manastir Hilandar. Po uzoru na sve ranije vladare iz dinastije Nemanjića, i on je želio da sagradi svoju glavnu zadužbinu i najveću zadužbinu, a to su, kao što znamo i već smo pominjali, manastir Visoki Dečani. Posvetio ga je Vaznesenju Gospodnjem, dobio blagoslov od svog prijatelja, možemo reći velikog arhijepiskopa Pećkog Danila, koji mu je pomogao da izađe i da se izbavi iz ropstva kada je bio u izgnanstvu u Carigradu, i onda je zajedno sa arhijepiskopom Danilom odabrao mjesto na rijeci Ribnici u Metohiji današnjoj i podigao prelijepi manastir Dečane. Zapisano je da je naravno najbolje majstore koji su se mogli tada naći, najbolje materijale koristio, a da je sam nadgledao, da je tu imao šator i da je nadgledao gradnju manastira Visoki Dečani. Na kraju opet je mučenički postradao kada je trebalo da poodrastao i kada je već dobio dio da vlada, također i Dušan vladao Zetom, opet su te nastali ti među dinastički, ti unutar dinastički sukobi, opet je Dušan htio da preuzme potpunu vlast i svoga oca, zarobio u planinskom zamku Petriću blizu Nerodimlja. Dakle, nakon tog zamka Petrića bio je u nepristupačnom zamku u Zvečanu, a onda je tu i pogubljen, gdje je mučenički postradao 1331. godine 11. novembra. I tako je mučenički skončao, blaženu njegovu dušu su sveti anđeli prihvatili, kako kaže u njegovom žitiju. Nakon 7 godina sahranjen je, dakle, bio u svojoj zadužbini, gdje bi drugo, u manastiru Dečane, onda nakon 7 godina je, njegove mošti su izvađene, javljao se igumanu i brati, i oni su na kraju izvadili njegove svete mošti i našli ih cjelokupne, miomirisne, i položili u kivot ispred ikonostasa manastira Visoki Dečani, gdje se i danas nalazi i gdje svojom čudotvorstvom, blagodaću Božjom koja se izvela preko njih svetih moštiju, tvori čuda, čuva narod kako na Kosovu i Metohiji, tako i sve oni koji mu dolaze. Zato je manastir Dečani evo i danas, iako je takva situacija koja je vrlo teška za naš narod, za naše svetnje, ipak sveti kralj Stefan Dečanski je, kako kaže naš mitropolit, jedini vladar istinski Kosova i Metohije, i ljudi neprestano dolaze, a pogotovo na njegov praznik gdje se danas bilo sabralo hiljade vjernih ljudi, što je mnogo važno, i mnogo iz Crne Gore je ljudi, sigurno 10 autobusa skoro, mislim da je bilo iz Crne Gore danas na slavi manastira Visoki Dečani i na praznik svetog kralja Stefana Dečanskoga. Neka bi nas njegovim molitvama Gospod pomilovao i blagoslovio i dao i nama snage da u trpljenju, on je primjer zaista velikog trpljenja od svoje mladosti do svog skončanja, pokazao ogromno trpljenja trpjeti, tako može samo onaj čovjek koji se uzda u Boga, koji se preda Bogu, koji svoj život i svoju nadu polaže na Boga, a to je bio u stvari sveti Stefan, primjer trpljenja, primjer vrline, podviga, ljubavi i žrtve.
Da čujemo jednu pjesmu, jednu molitvu svetom kralju Stefanu Dečanskog iz nadaleko čuvenog kanona svetom kralju Stefanu koji pojaju dečanski monasi.
Gospode, žuk tajno, Boga domu treja spasenja, razum je dela tvoja i proslavi tvoje božanstvo. Reci blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Cari mučeni bio si, gledat će sada postate neizrecivo, tamo ne i nas pominji. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas, vragi napasni groda našega, ogona zamke i mreže rasprostire, da nas pogubi nadajući se. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, hvalimo se kivoto moštiju tvojih i veselimo se Stefane, s ljubavom se livajući, primajući seljenje. I sada i uvek, i
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Pozivamo vas da učestvujete u ovoj našoj emisiji tako što ćete postavljati svoja pitanja na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj telefona našeg radija, kao i pozivom na naše brojeve telefona. Uvaženi slušaoci, počinje nam i Božićni post, onako izgleda dan ranije, počeće u srijedu s obzirom da je kalendarski, počinje u četvrtak, pa pošto je srijeda postni dan, pa evo otac Mirčeta će nam reći opširnije o Božićnom postu, pravilima, smislu, značaju, a i o tome kada počinje.
Opet bi trebala na nekoliko emisija sve to kažemo, za stičem Božićnog posta, ali evo nešto ćemo pokušati. Dakle, dolazi nam jedan važan period našeg crkvenog života, dolazi nam praznik rođenja Hristovog, veliki događaj, spasonosni događaj naše vjere, a pošto je takav događaj u pitanju, onda naravno da se za njega treba pripremiti. I Božićni post je u stvari period pripreme da bismo dočekali taj veliki spasonosni praznik i da bi i mi bili učesnici tog događaja i da bi on bio za nas spasonosan. Možemo nešto reći ukratko i o istorijski, o razvoju Božićnog posta, a onda i ovim nekim drugim stvarima koje ste pomenuli. Božićni post također potiče iz duboke starine, već od 4. vijeka neki svetitelji, recimo sveti Ambrosije Milanski ili blaženi Avgustin, pominju ovaj post. Ali naravno nije svuda jednako držan, da bi u 11. vijeku jedan sabor u Carigradu u vrijeme patrijarha Luke odredio da ovaj post, kao što ga danas, dakle, držimo, počinje 14. po starom, odnosno 27. novembra, pa sve do praznika rođenja Hristovoga. Vi ste u uvodu rekli da počinje već 26. zato što je srijeda, 26. srijeda i petak se naravno uvijek postaje, osim onih trapavih sedmica. I to treba napomenuti da jedan od prvih dana posta u crkvi koji se pominje u izvorima su također post srijedom i petkom. Već tamo u učenju, onom spisu iz polovine 2. vijeka, koji je poznat kao Didahi, odnosno učenje 12. apostola, već se govori o postu srijedom i petkom. Srijeda zato što je, treba napomenuti, dogovorena izdaja Gospoda, a petak zbog njegovog raspeća. Tako, dakle, da ove godine počinjemo već u srijedu 26. ali post, u stvari, Božićni počinje 27. i traje do praznika rođenja Hristovog. Ovaj, dakle, post traje 40 dana i zbog toga se u tipicima crkve naziva mala četrdesetnica, za razliku od velike četrdesetnice, odnosno vaskršnjeg ili časnog posta. Karakteristika ovoga posta za koji se spremamo je naravno da se spremimo za veliki događaj rođenja Hristovoga, da bismo se očistili postom, molitvom, pokajanjem i da bi što spremniji i što bolje i ljepše i iskrenije proslavili praznik rođenja Gospoda našega Isusa Hrista. A kako je naravno Hristovo rođenje vjekovima pripremano, iščekivano prije samog događaja, dakle kroz Stari Zavjet, mnogi sveti oci su ovaj post dovodili, upoređivali ga sa starozavjetnim iščekivanjem Mesije. Crkvene himne koje pjevamo u toku vaskršnjeg posta, na večernju, na jutrenju, nam to u stvari potvrđuju. Recimo, sveti Simeon Solunski 15. vijeku kaže da Božićni post predstavlja, simboliše Mojsijev post, koji je postojeći 40 dana i noći primio riječ Božju na kamenim tablicama, a kaže, a mi postojeći ovaj post primamo riječ Božju Boga živoga od djeve ova pločenog i rođenog. Također praznik koji proslavljam odmah na početku posta, a to je praznik vavedenja Presvete Bogorodice, također nas posjeća na starozavjetni period, na Jerusalimski hram, svetinju na svetinjama, a i taj ustrojstvo i raspored prostora u hramu, tom starozavjetnom, a znamo da je taj hram, kao i ona skinija, šator prije njega, u stvari sve praslika novozavjetne crkve, tijela Hristovoga. A samo uvođenje Bogorodice što se tiče praznika vedenja u hram, u svetinju na svetinjama, je u stvari i početak njene pripreme za veliku tajnu ovaploćenja. Također u toku ovoga posta slavimo mnoge starozavjetne proroke, proroka Danila i trojicu mladića, također slavimo i proroke Ageja i Avakuma i Sofoniju, a naročito se pominje prorok Danilo, jer u toku posta pada i dan njegovog praznovanja, ali također se prorok Danilo spominje i u dvije pripremne nedelje pred Božić, nedelju otaca i nedelju praotaca. On se, dakle, prorok Danilo se mnogo često pominje u bogoslužbenim himnama ovog predbožićnog perioda, zato što je on najbliži od proroka Hristovom dolasku. On je najmlađi prorok, prorok Danilo, kako zbog toga, a tako i zbog tog slikovitog njegovog proroštva. Ako se sjetimo proroštva proroka Danila, kaže tamo kako je vidio nekoga nalik na čovjeka koji dolazi od Boga i da ima vlast i da je njegovo carstvo, da mu služe svi narodi i njegovo će carstvo postojati zauvijek, a dakle to je jasno da se odnosi na Hrista, a također onaj čuveni događaj iz proroka Danila i trojice mladića u zažarenoj peći, a to je opet praslika jer rođenja Hristovoga od djeve, kao što ta vatra u kojoj su bili prorok Danilo i trojica mladića nije mogla da ih uništi i da ih sagori, tako ni djevojaštvo bogorodičino nije uništeno nakon njenog rođenja. Također u ovom periodu, što se tiče bogosluženja, imamo one dvije nedelje koje nas pripremaju. Nije naravno kao pred Vaskrs, kao Vaskršnjem postu, da svaka nedelja ima da praznujemo neki događaj ili da nas priprema sam praznik. U Božićnom postu su naročito ove dvije nedelje važne, to su nedelja praotaca i nedelja otaca. Treba pomenuti, ima i ona nedelja posle Božića koja se naziva Bogu otaca. U službama ovih nedelja pominju se pravednici, patrijarsi, proroci, matere, svete žene preko kojih se odvijala istorija spasenja, to jeste preko kojih se pripremalo za rođenje Hristovog. Tako da možemo čuti imena na bogoslužbi ove dvije nedelje, praotaca i otaca od Adama, Avelja, Noja, ne znam, Melhisedeka, Avrama, Isaka, Jakova, Josifa, Jova, Mojsija, Arona, Isusa Navina, Samuila, Davida, Solomona, proroka Jeremije, Ezekilja, Danila, sveta tri mladića, onda spominju sve te žene, Sara, Reveka, Rahilja i druge, tako da ih crkva sve slavi i pominje zbog njihove vjere, a i zbog toga što se iz njihovog roda, što je bila Bogorodica. U nedjelju otaca se također opet pominju sva ta imena, također ove pripremne nedelje, važno je pomenuti da spadaju i naši narodni običaji, one tri sedmice pred Božić, nedjelje pred Božić, oci, materice i djetinci, koji nas također na jedan poseban način zbližavaju i unose pred praznično raspoloženje, pred sam praznik, u porodici, naravno i u crkvi. Dakle, iz bogoslužbenih himni i dana koje praznujemo, koje smo ovdje pomenuli, tih nedjelja i posebno proroka, možemo vidjeti tu vezu između starog zavjeta i božićnog posta, kako je kruna, dakle, tih starozavjetnih očekivanja rođenje Hristovo, tako nas sve ove nedelje, ovi spomeni ovih starozavjetnih proroka, u stvari uvode i dolazimo do predpraznstva, dakle, dan pred Božić, badnjeg dana, koji naročito kod nas obiluje našem narodu velikim brojem običaja, ali nas ovako bogoslužbeno najdirektnije priprema i uvodi u sam događaj, praznik rođenja Hristovoga, to jeste Božić.
A očevo, među pitanjima već nailazimo na pitanja vezana za proslavu Božića, za običaje polaznika, pa evo slušalac pita da li za Božić polaznik može biti ujak sestriću i sestrić ujaku.
Pa naravno da može, to su naši lijepi narodni običaji koji u tu atmosferu Božića, radosti tog praznika još najviše uljepšavaju, činjena je još raskošnijom, svečanijom, zanimljivijom, i jedan od tih lijepih običaja našeg naroda jeste da imamo i polaznika koji prvi dolazi u dom i donosi vijest, da kažem, odnosno koji čestita Božić i objavljuje praznik Božića i ulazi u porodicu, mirbožaju se sa polaznikom i on izgovara, nekada je to bilo pored ognjišta, nalaže badnjake i želi mnogo blagoslova, sreće, zdravlja i metka toj porodici. I lijepo je da se taj običaj naš lijepi sačuvao i da se i dalje drži, možda u drugim okolnostima kojima živimo, urbanim, ne mogu baš svi ti običaj da se sprovode, ali lijepo je da imamo polaznika i može biti, tu nema određeno ništa, da li može u nekom srodstvu, ako je neko, da li može biti polaznik, mada je u pitanju koja vrsta srodstva, tako da može ujak sestriću i sestriću ujaku, i komšija, i kum, i prijatelji, još bliži rođak, može sinova stricu i tako, dakle nema ništa tu tačno određeno, važno je da slavimo Hristovo rođenje i da ga slavimo na pravi način. Evo, pomenuli smo božićni post, da se potrudimo svi da postimo božićni post koliko možemo i kako možemo, ali naravno uvijek opominjemo i sebe i druge da nije dovoljno samo da brinemo o hrani posnoj, nego da nekako naš život usmjerimo ka Hristovom rođenju, ka Hristu. To je smisao posta, da se nekako sresredimo na tajnu Hristovog dolaska, na tajnu Hristovu, da se sjedinjujemo sa Hristom, da idemo na bogosluženja, na svetu liturgiju, prije svega da se pričešćujemo, da se pripremamo, da se pričešćujemo, da se ispovijedimo u toku posta, da nekako stavimo u stvari Boga na prvo mjesto, a kad to učinimo, onda nikada nećemo isključiti naše bližnje na pravi način. Uvijek je to trud i da pobrinemo i da budujemo sa našim bližnjim onako kako je to najbolje, da sebe očistimo od sebe ljublja, od egoizma, od samoljublja. To je možda jedan od najvažnijih ciljeva posta, jer nas stvari to odvaja od Boga i od bližnjih.
Slušalac kaže da na liturgiji neki sveštenici različito vrše određene radnje, na primjer neki prije pričešćivanja vjernika stave u putir sve čestice sa diskosa, a trebalo bi, kaže on, da to urade nakon što pričeste vjernike. Isto tako neki ne pokazuju rukom na agnes i svetu čašu kada izgovaraju Hristove riječi i pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Zašto nije ista praksa, pita, nego neko postupa na ovaj, a neko na onaj način, i da li je to u redu?
Hvala Bogu, mi kao pravoslavni hrišćani, kao djeca crkve, onim što bi možda mogli da se pohvalimo je to bogatstvo liturgijskog predanja i liturgijske prakse crkve. Dakle, to što ima određenih razlika nije ništa čudno, niti to treba da nas sablažnjava, niti što je najgore da nas odvaja od crkve. Bilo je u jednom periodu, čini mi se prije nekoliko godina, ali čini mi se, hvala Bogu, da je to sad malo prevaziđeno, što je dobro. U našoj crkvi se dešavale čak i podjele i dolaze do takvih stvari da ljudi nisu išli na bogosluženje upravo zbog različite prakse služenja liturgije, što nije dobro. Evo, kada smo govorili o Evanđelju, pa smo pominjali ovaj događaj sa iscijeljenjem bjesomučnika Gadarinskog, vidjeli smo da i taj događaj trojica evanđelista opisuju na različit način. Dakle, imamo četiri evanđelja, ali u stvari imamo jedno evanđelje Hristovo. Tako bi mogli da kažemo i za liturgiju. Imamo više praksi i načina služenja svete liturgije, ali u suštini to je sve naše pravoslavno predanje. I nije pogrešno ako neko, evo ove detalje koje je naveo naš slušalac, ima ih još mnogo, da sveštenici neki služe na ovaj način, drugi na onaj način, da neki primjenjuju jednu praksu bogosluženja, drugi drugu. To je sve naše zajedničko i ne treba da nas odvaja jedne od drugih, nego upravo da se radujemo što smo tako bogati tim predanjem i da možemo slobodno da uzimamo iz našeg tog dubokog izvora crkvenog predanja sve ono što nam se dopada. Naravno, to bi uvijek trebalo da uzimamo ono što je na izgrađivanje crkve, na izgrađivanje vjernih. Ne bi možda trebalo svešnijek ako nešto ljude, ako vjerni narod ne razumije neke stvari, prije svega sveštenik bi trebao da im objasni to zašto tako služi, zašto na taj način služi svetu liturgiju, a ne na neki drugi koji je također ispravan, i nekako bi u tom pogledu trebalo da se radi da ljudi znaju za to bogato predanje svoje crkve. Iako vide da neko nešto se drugo uzima iz tog predanja, to nije pogrešno, da je to također naše, da to nije ničije drugo i da time ne izdajemo vjeru, ne izdajemo svoju crkvu, nego u stvari pokazujemo da smo bogati u tom smislu. Sad ove detalje upravo zašto sveštenik sve čestice ne stavlja u putir, zašto ih stavlja ili zašto ukazuje na kazuru, to je sad jedna druga priča, mogli bi mnogo dugo o tome da pričamo istorijski, ali evo mogu da kažem, niti ako ukazuje, ni ako ne ukazuje, sveštenik ne griješi. Može jedno i drugo je također ispravno. I možemo ga naći u praksi, istorijski, ako bismo sada se bavili proučavanjem služenja liturgije, vidjet ćemo da jedan i drugi način ispravan. U nekom historijskom periodu je više jedan bio prisutan, drugi manje, ali jedan i drugi je ispravan. I ne treba da nas to odvaja, niti da sa podozrenjem gledamo na svog sveštenika misleći da on sad nešto izdaje vjeru ili da mijenja vjeru. Ne izdaje vjeru, niti mijenja vjeru, nego je sve to naše i jedno i drugo. I što bi još drugo možda rekao, sam način služenja liturgije, ipak je to onoga koji liturgiju u ime naroda prinosi. I s druge strane može taj vjernik da bude rasterećen ako i na taj način sebe da umre, ako nešto svešnije griješi, griješi za sebe i on će snositi posljedice toga. A ni u kom slučaju neće narod vjerni biti kriv za to, jer je to zaista odgovornost sveštenika. Ono što sveštenika razlikuje od vjernog naroda je upravo to da on prinosi Evharistiju, da stoji na čelu, i to što se toga tiče je baš njegova odgovornost. I ako sveštenik nešto griješi, neće Bog otkloniti svoju blagodat od naroda zbog grehova sveštenika, dok je sveštenik, dok je kanonski sveštenik, dok je sveštenik u crkvi. Ali generalno gledano, treba zaista da smo sreći što imamo bogato liturgijsko predanje i da se ne plašimo ako se neki dio iz predanja više forsira trenutno nekom hramu. Nije to nikakva greška, nego je sve to naše. Hvala Bogu što imamo toliko toga da možemo i da nekada različito je to služimo, ali ne služimo različitom Bogu, nego služimo istinitom Bogu i služimo u duhu istini. A prakse su različite. Kao i evanđelja što su različite po nečemu, ali u suštini nijesu različite.
Pa možda je najbolje da se mi ovako kao vjernici više udubimo u molitvu u toku svetih službi Božih i da pustimo sveštenike da rade svoj posao, odnosno da služe liturgiji. Oni to sigurno najbolje znaju. Nevoče, i sljedećeg pitanja, da nam protumačite molitvu pred sveto pričešće, neću kazati tajnu neprijateljima svojim. Šta znače ove riječi?
Eto, to je molitva koja se čita pred sveto pričešće i u svojim ličnim molitvama imamo, koristimo, a i čita se na liturgiji neposredno pred sveto pričešće. Evo, pitanje dvije prakse, recimo ovo prije što je bilo, da povežem. Imamo recimo praksu, recimo koja kod nas pristoji, ja koristim. Kada ovu čitam molitvu neposredno pred sveto pričešće, tamo je naglas za cijelu crkvu. I za sebe, za sveštenike, i za vjerni narod. Međutim, imamo i takvu praksu da sveštenici, recimo, pred priči čitaju tajno ovu molitvu, a onda je opet, kad iznesu darove narodu, čitaju je na glas. Zašto bi dva puta čitati jednu istu molitvu kada se odnosi podjednako na sve koji se pričešćuju? Pa pričešćuju se i sveštenici, pričešćuje se i narod. I zašto bi dva puta čitali istu molitvu, jednom tajno, jednom glasno? Ali eto, ima i takva praksa, nije pogrešna, ni jedna ni druga. Čini mi se da je ova logičnija, ali ne mora da znači da je uvijek treba tako. Ove riječi, neću kazati tajnu, neprijatelja tvoju, odnose se na judino izdajstvo. Ima u nekim molitvenicima, kaže, neću kazati tajnu neprijateljima tvojim kao Juda, već kao razbojnik, pokajani, ispovjedante. Dakle, da nećemo izdati vjeru, da nećemo izdati Hrista, da nećemo odstupiti od Hrista, od tijela i krvi njegove svetinje, i eto, to znači neću izdati tajnu, kao što je izdao Juda, svoga učitelja, gospoda i spasitelja našeg.
Pitajte sveštenika.
Kaže slušatelj, kada svake noći voli da priča sa Bogom kao sa najboljim drugom, kaže, ništa mu ne traži, već mu se zahvali na svemu, pa pita da li je možda u prelesti i da li ispravno radi.
Naravno da sa Bogom treba da razgovaramo. Bog je naš najbliži bližnji, a sad najbolji način razgovora sa Bogom je svakako molitva. Možda bi bilo lijepo da razgovara tako prvenstveno kroz molitve, ima veliki broj molitava u predanju crkve tih ličnih, a onda naravno da dodajte svoje lične molitve, možda bi to bilo najbolje. U principu je dobro da razgovaramo s Bogom i što više da razgovaramo s Bogom, a to znači da se molimo Bogu. Sad imaju pitanje ovdje, uvijek, to sam i ranije ponavljao, ne možemo uopšteno da odgovorimo neke stvari, je lijepo da ljudi, ako imaju neke nedoumice, lično sa sveštenikom podijele, ne može se nekada uopšteno odgovoriti na neka pitanja koje će da važi za svako, jer su različite okolnosti kojima ljudi žive i svaki čovjek ponaosob ima neke svoje specifičnosti, pa je lijepo neke stvari da lično sa sveštenikom podijele.
Sljedeće pitanje koje je postavio naš slušalac tiče se slavske svijeće. Pita šta da se uradi sa slavskom svijećom koja nije do dna izgorela i kako upaliti najispravnije svijeću i kad je ugasiti na slavi?
Pa najpravilnije je da se svijeća slavska upali ujutru, na dan slave, zavisno sad kako ljudi, ima ljudi koji slave uveče, uoči slave dolaze im gosti i bude da kažemo to glavno slavlje uoči slave. Pak ima veći broj onih koji imaju na dan sami slave, važno je kada je taj, dakle, kažemo, glavni dio proslave slave, bilo uveče, bilo u toku dana, da prije početka prije dolaska gostiju, da se upali svijeća, da se pomolimo Bogu, da okadimo kuću. Ako smo bili u crkvu, što bi bilo naročito važno i preporučivo i prije svega da nakon dolaska sa liturgije da upalimo slavsku svijeću, okadimo kuću, otpjevamo tropa slave, pročitamo Oče naš, simbol vjere. Ako sveštenik dolazi u kuću da reže kolač, onda, a dolazi prije gosti, onda bi mogli da je upalimo kad dođe sveštenik. U tom momentu i svijeća gori cijeli dan slave do uveče, do odlaska gostiju, kada gosti odu, onda se slavska svijeća ugasi. Što bi rekli, ima neko kaže, ne valja reći da se ugasi svijeća, nego da se smiri ili ne znam koji termin ima još, ali opet ima što ćemo se prekrstiti, ima i neki lijepi običaj sa dijelom slavskog kolača koji se u vino umoči, pa se time umiri, smiri slavska svijeća, a onaj preostali dio, pa možda su upali za neki drugi praznik crkveni, za Božić ako je ostalo malo više, za neki drugi crkveni praznik, ili da se donese u crkvu, da su upali u crkvi, ili prosto samo ono što sigurno ne treba baciti. Ništa, ne samo slavsku svijeću, ne Bože, ni ništa drugo što se tiče osvećenih stvari, ni ikona, ni ne znam, onih gdje su god krstovi, ikonice, od briketa, od tamijana, od sve to treba ostaviti na čisto mjesto, da li može se također spaliti u vatri ili u vodu ili u njivu zakopati, čisto, uglavnom te stvari koje su osvećene nikako nije dobro da se baci u smeće, to jedino ne može.
Često pitanje u ovim našim emisijama opet se ponavlja, kako da se pripremimo za ispovijest, pita slušalac.
Ono što je važno, da se čovjek ne plaši da dođe na ispovijest, prije svega da počne da dolazi na ispovijest. A onda će vremeno, možda ako se nije prvi put dobro pripremio, ako nije sve rekao ono što osjeća da je na savjesti, ima, može i drugi put da dođe, i treći naravno, najvažnije je da ima dobru želju i da zna da dolazi na ispovijest Bogu, prije svega da ako se kaje da će primiti oproštaj od Boga, sveštenik je svjedok samo toga i da se na taj način istinski vraća Bogu, da se vraća crkvi i da je to potreba svake ljudske duše. A kako se pripremi? Pa najbolje prije svega da se Bogu pomoli, da mu Bog da to pokajničko raspoloženje, da se sjeti svojih grijehova i može slobodno na osnovu ili Božjih zapovijesti ili ne znam, ima sad i tih dosta knjiga koje govore o tome, naravno može i to da pročita prije toga i da neke stvari koje misli da ne bi ih zaboravio, jer čovjek ima tremu prvi put kad dođe, može slobodno da ih zapiše negdje, to može i na taj način, ali najvažnije je da ima dobru želju i volju da živi u crkvi i da živi hrišćanski, a onda da će Bog, da ćemo sve naučiti i da ćemo sve znati kako treba, da popriča sa svojim sveštenikom prije toga, da zna da će ga svaki sveštenik primiti sa ljubavlju i da ga neće osuditi zbog grijehova. To je ono što čini mi se ljudima uvijek je problem, kako ja sad idem da pričam nekome ko će me sutra sresti ili s kim ću se vidjeti u prodavnici ili opet u crkvi, šta sam ja uradio. Ali uvijek treba da zna da je sveštenik sam grešan i da će se svaki istinski sveštenik obradovati onome ko se istinski kaje, jer pokajanje je, kako narod kaže, najljepši cvijet ljudskog poštenja i nešto što je potrebno svakoj duši.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Molitva je slobodno obraćanje čovjekove duše Bogu. Pita slušalac kako ovu slobodu ujediniti sa obaveznim čitanjem pravila, posebno kada čovjek ne želi da čita molitve.
Čim čovjek razmišlja o tome, čim neko pita to pitanje, znači da on shvata važnost molitve, da shvata važnost života po Bogu i da je on već svojom slobodom pokazao to da želi da živi po Bogu. Dakle, i čim ovo pita, on to slobodno pita. Ako čovjek zna da je nešto dobro i da je nešto važno, a moliti se Bogu jeste zaista nešto važno i potrebno, onda možda ako se dođe i moment, kao i za sve druge dobre stvari u životu, neka čovjeku se ne ide na posao i ako zna da to dobro ili i porodici mnoge stvari za koje bi živo dao, dođe mu neki moment da nešto ne može trenutno. Nije ni u tome problem, ali važno je da shvata tu suštinu života, odnosa sa Bogom, da bez Boga nema života i da ako nijesmo sa Bogom i ako ne živimo po Bogu, da naš život nije, ne ide dobrim putem, ne ide putem života, putem spasenja. Ako to nekako čovjek vraća oko sebe, onda će imati želju da se moli. Ako nema trenutno, opet proći će, pa će doći i želja da se moli Bogu. A onda kad dođe ta želja, treba da se molimo što više. Nije ni strašno toliko ako se nekad ne pročita pravilo. Moramo biti da nismo. Nego je pravilo bi trebalo da bude naša, pokazatelj naše želje da budemo s Bogom i da budemo Boži. To molitveno pravilo. Ali opet ljudi koji žive u svijetu, čini mi se da ima još jedno pitanje tipa toga, o molitvenom pravilu. mislim da je tačno, striktno molitveno pravilo nešto što je više vezano za monaški život. Mi treba da se molimo Bogu i dužno se molimo i neprestano, ali baš neko tačno određeno molitveno pravilo je više praksa monaška. Važno je da se čovjek moli Bogu, neka će se moli kraće, neka duže. Ne može se majka koja ima 3-4 djece ili jedno dijete ili moliti kao neko ko nema djece, recimo. Ili kao da su monasi koji nemaju tu obavezu života. I onda oni mogu da imaju svoje striktno pravilo koje će počinjati u isto vrijeme, koje će biti isto, koje će biti... Ali majka ne može počinjati da se moli, dijete plače, ima temperaturu, treba ga voditi u bolnicu. Pa to je molitva isto. To je trud hrišćanski. To je život hrišćanski. Ne može sad reći, ajde dje, sačekaj ti dok ja završim pravilo, kanone, akatiste i sve ostalo. Ne bi to baš imalo, ne vjerujem da bi to Bogu bilo baš ugodna takva molitva. Tako da, da treba da se molimo, treba da se trudimo, da što više učestvujemo i u bogosluženju, sve to je liturgiji prije svega, nedeljom, praznikom. Ajde, imamo svoju molitvu, sad koja će biti sprem naših mogućnosti i okolnosti i tako.
Također se tiče molitve, može li čovjek sam bez blagoslova sveštenika da čita kanone, akatiste i da samostalno dodaje molitvena pravila?
Pa evo, to smo već malo pomenuli. Da. Može čovjek da se moli Bogu, ali ako već ulazi u takvu vrstu tog molitvenog života, onda bi sigurno trebao da se i konsultuje sa nekim koji ima malo više iskustva. Jer može to i da ode u nekom pogrešnom pravcu, zato već ko planira tako da ima jedno molitveno pravilo opširnije i ima mogućnosti za to i želi takvo da živi, onda bi trebao da ima prije svega nekoga ko će tu da ga posavjetuje u tom u duhovnom životu, zato što obično ljudi koji tek to počinju, oni postavljaju takva pitanja, zato je treba da bude da porazgovara s nekom, malo ima više iskustva u tome, da se porazgovara sa sveštenikom i da na osnovu tog razgovora vidi šta je nešto što je onako moguće njegovom trenutnom statusu ili okolnostima, šta bi mogao da uzme kao svoje molitveno pravilo.
Polako nam se približio i kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Koja je razlika između klira i laika?
Evo već smo to možda malo dotakli, kad je pitanje bilo ono vezano za poredak služenja svete liturgije. Ajmo da vidimo šta je prvo zajedničko kliru i narodu Božijem. Pa ono što je zajedničko je prije svega zajednička vjera, zajednički život u crkvi. I jednima i drugima je spasenje u Hristu. I jedni i drugi služimo Bogu. I jedni i drugi treba da se spasemo i da živimo u jednoj crkvi, u zajednici crkve. E sad u okviru života u crkvi, kao vjerujući, kao oni koji služimo Bogu, imamo različite službe. Dakle, u tome je razlika, u različitim službama. Služba episkopa, sveštenika i đakona se razlikuje od službe vjernog naroda. Ali važno je da shvatimo da i služba vjernog naroda nije beznačajna. Da laik nije onaj koji ne zna ništa ili koji je nevažan i koji je nepotreban, nego laik je pripadnik laosa Božjeg vjernog naroda. Također važna služba bez koje crkve nema. Kao što su klirici potrebni crkvi, da bi crkva postojala, da bi crkva živjela, također su potreban i vjerni narod. I u stvari u tom zajedničkom saglasju, služenju klira i vjernog naroda se crkva postoji. Naravno, uvijek je Bog tu, podrazumijeva se. Sada u okviru crkve klirici imaju druge službe, da kažemo episkop je na čelu crkve, ne lokalne crkve, eparhije, mitropolije, i on je predstoji toj crkvenoj zajednici, onaj koji prije svega služi liturgiju, koji poučava vjerni narod, koji razdaje sve te tajne, rukopolaže sveštenike, krštava, vjenčava, sve drugo što znamo, i upravlja tom eparhijom neki način. Sveštenici također po blagoslovu prezviteri, sveštenici po blagoslovu episkopa, stoje na čelu parohija, služe liturgiju, predstoje toj parohijskoj zajednici, ako je pitanju manastir, svešteno monasi, ma u kojem zvanju, također predstoje toj zajednici monaškoj, na svetoj liturgiji, poučavaju narod, također razdaju sve te tajne vjernom narodu, a sve to đakoni opet su jedna spona veza između sveštene, odnosno episkopa i vjernog naroda ili sveštenika, prezitera i vjernog naroda, također koji imaju tu službu u crkvi da budu, da budu jedna spona između vjernog naroda i klira, a sa druge strane također imaju druge službe koje obično đakovi može biti također služba poučavanja, vjeroučiteljska, mnoge administrativne službe u crkvi, onda te socijalne službe, kako je nastala đakonska služba kao služenje, iz potrebe služenja onim koji su potrebiti i tako dalje. Laici također mogu da obavljaju mnoge potrebe crkvene, mogu također biti uključeni u administraciju, mogu biti uključeni u misiji crkve. Evo, sada upravo u toku ove misije, vi recimo Slobodanka ste također uključeni u službu crkvi kroz laičko vaše služenje, konkretno u radiju, vi koji radite, koji niste u činu sveštenika ili đakona, također ste u službi misije crkve. Postoji mnogo također nekih službi koje mogu da obavljaju i laici u službi misije crkve, ali uvijek po blagoslovu episkopa, sveštenika, da bi tako bilo sve blagoobrazno, da bi bilo sve po jednom redu i poretku crkvenom, da bi prosto tijelo crkveno funkcionisalo blagodaću Božju na najbolji mogući način, da ne bi se miješale službe. Zato često u crkvi dođe do nekih problema kada hoće neko da vrši službu onoga drugoga, svoju ne vrši kako treba. Evo ovo pitanje prije, kako pop sad s česticama čini, i sad ako se neko počne miješati, odmah će doći do nekog sukoba, zato što sveštenik je za to odgovoran. I nema šta tu laik da mu sugeriše, on će odgovarati za ako griješi, on griješi, Bogu griješi, i odgovarati za to ako je griješi, ako griješi. A opet, nije dobro da sveštenik sve sad se miješa u neke laičke stvari koje se recimo konkretno njega ne tiču, može i tu da dođe do nekog tog miješanja, s tim što sveštenik ima jednu odgovornost za zajednicu, pa je na neki način družan i da vodi računa o vjernom narodu svojoj pasti. I što je lijepo, sad se dosta o tome priča u crkvi, da se što više laika uključuje u misiju crkve, u ona mjesta i one potrebe koje mogu laici da vrše. To je, recimo, uvijek ovi ljudi koji se bave i pišu, recimo, neke tekstove i proučavaju ono što je sad važno za misiju crkve u našem vremenu, je to, i ja s time slažem, da što više laika uključimo da budu u misiji crkve, evo tipa recimo i radije i televizija i ne znam, karitativne djelatnosti, socijalne misije crkve i mnogih još drugih službi poučavanja, vjeronauke i tako.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Hvala vama, hvala našim slušaocima i svako dobro i blagoslov svima.
Hvala oče, poštovani slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh podgorički. Blagodarimo vam na pažnji i pozivamo vas da učestvujete u ovoj našoj emisiji koja i postoji zbog vas, da nam postavljate, šaljete svoja pitanja. Mi vam želimo prijatno veče uz program Radija Svetigora. S Bogom!
Na talasima Radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne. Aleluja, yeah.
na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.